Á blaðsíðu 41 er heilsíðauglýsing efst stendur vefvarp blindrafélagsins. Í vefvarpi blindrafélagsins er hægt að hlusta á rauntímalestur sjónvarpsteksta hjá Ríkisútvarpinu og fylgjast með erlendu efni í sjónvarpinu. Lánþegar hljóðbókasafns Íslands geta hlusta á sína hljóðbækur í vefvarpinu og náð í nýjar bækur hjá safninu í hverju mánuði. Einnig að finna ýmislegt annað efni eins og útvarstöðvar, sjónvarstöðvar, morgunblaðið, fréttatíman, aðra fréttamiðla og margt annað. Mjög auðvelt að læra á vefvarpið. Internettenging þarf að vera til staðar til að nota vefvarpið. Þú þarft ekki að vera félagi í blindrafélaginu til að fá vefvarp. Félagsmenn fá 25% afslátt af leigu. Nánari upplýsingar hægt að fá á skrifstofu blindrafélagsins í síma 525 0000. Þarna fyrir neðan ljósmynd af vefvarpinu og heyrnartólum og neðst segir öllum velkomið að leigja vefvarpið.